Dóttir.
Virðulegur forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari og sérstaklega kannski að gefa mér tækifæri einmitt til að ræða þéttingu byggðar því ég komst einmitt ekki að með það í ræðu minni. Ég held að það sé að mörgu leyti mjög jákvætt, jú, að þétta byggð. En það líka rosalega mikilvægt að hér sé í boði lóðir til þess að byggja bæði þétt innan byggðar en líka á nýju landi vegna þess að það jú aukin kostnað við það að byggja þétt inn í borgum og við sjáum það mjög greinilega hér í höfuðborginni og er það sjálfsögðu viðurkennt. Þannig að það mikilvægt og eins og ég reyndar til að hafi verið töluvert á síðustu árum að þá líka í boði að fara inn á óbyggð svæði, inn í Hafnarfirði, inn í Mosfellsbæ og inn í Garðabæ, jafnframt því sem við erum að þétta byggð. Sko þegar kemur að þessu spám þá kann vel að vera kannski hafi hvorugur aðilinn fullkomlega rétt fyrir sér í þeim efnum en ég allavega hygg að þær tölur sem hafa verið að koma fram frá Íbúðalánasjóði séu ekki sko tölur eftirspurn í eðli sínu. Það svona ákveðin líffræðibreytur þar. Ég held að þetta allir þessir aðilar sem að vera að spá þarna væru ekki tilbúnir að koma inn á markaðinn og kaupa eða leigja. Þá var þetta færur auk fyrir því allaveg eins og hann í dag ef hann myndi breytast með lækkun fasteignaverðs myndi það breyta einhverju. Öruglega, en við erum engu að síður að horfa fram á ákveðna líffræðibreytu og háttvirtur þingmaður komið einmitt inn á það. Hér erum við ennþá ja, svona tiltölulega mörgu fjölskyldu. Hér eru ennþá fleiri sem búi í hverju íbúð. Það líka vegna þess að sem betur fer, þá það þannig að íslenskar konur eignast fleiri börn en konur í nágrannalöndunum sem ég heldur reyndar að sé líka mjög mikilvægt fyrir okkur. Og það þarf örugglega að horfa til þess, en þá skulum við líka horfa til þess að í dag eru hér inni bæði fjöldi íbúða sem eru inn í Airbnb-kerfinu. Og hér hefur verið mikill skortur á hótelum og gistirýmum. Það ljóst að það eflaust verið að uppfylla þá þörf núna bara á þeim hótelum sem eru í uppbyggingu. Og þá má telja mjög líklegt að íbúðurnar færist aftur í almenna leigu eða út úr Airbnb hérna, kerfinu. Ég verð svo að fá að koma vöxtum og hérna, fjármagnskostnaði eftir.
Þá veitir andsvar